Par 40, vienbalsīgi pieņemts. Jautājums ir izskatīts.
Vadims Baraņņiks gāsts no Rīgas vicemēra amata par to nobalsojot visiem klātesošajiem deputātiem, izņemot viņa neatkarīgo deputātu frakcijas biedrus, kuri nebalsoja nemaz. Saskaņas frakcija pagaidām nezin, vai virzīs kādu citu pārstāvi otrā vicemēra amatam. Sēdē diskusijā ar saskaņieti Mihailu Kamaņecki skaidri iezīmējās, kāpēc saskaņa vairs nesaudzē Baraņņiku.
Jā. Jūs tad ciešat ar mani runājat vai kā?
Nē, bet jūs bijat cits Baraņņiks.
Aha.
Jūs bijat cits Baraņņiks, kā jūs to nesaprotat, Vadims? Jūs bijat cits cilvēks. Kad jūs pieņemat lēmumu, noraut kvorumu, kad jūs pieņemat lēmumu neatbalstīt to lēmumu, kuru mēs vienbalsīgi pieņemam frakcijas sēdes laikā, jūs esat cits Baraņņiks. Un ar to Baraņņiku, jā, man bija labas attiecības.
Pats Baraņņiks uzskata, ka galvenais iemesls viņa atbrīvošanai no amata ir viņa iebildumi pret Rīgas centrāltirgus plānu uz 30 gadiem noslēgt rīdziniekiem neizdevīgu līgumu par rūpniecības tirgus teritorijas izmantošanu. Baraņņika atstādināšana no amatiem norit laikā, kad Rīgas domas darbu pieņemts ilustrēt ar vārdiem krīze un vairāk kārt pieminēts termins ārkārtas vēlēšanas. Tas var sarīkot līdz martam un to iespējamību kļūst aizvien lielāka. Kamaņeckis sarunā ar Latvijas radio gan izteica viedokli, ka tā nebūtu labākā versija, kā rīkoties.
Es domāju, labākais variants, ja mums izdosies tomēr organizēt normālu darbu un pildīt tos solījumus, kurus mēs devam savam vēlētājiem, nu, ziniet, tā vienmēr. Saima arī tā ir, nu, politika tā arī ir. Jā, opozīcija ir savs darbs, savs spēles noteikumi, pozīcija, jā, ir savi, nu, bet es domāju, tik traki nav, tāpēc, ka ir daudz cilvēku, kuri tomēr saprot, ka lai kaut ko panākt, nevajag obligāti iet uz ārkārtas vēlēšanām, bet šodien es teikšu, situācija ir tāda, ka saskaņa ir ļoti, ļoti labas iespējas.
Pašvaldības ārkārtas vēlēšanas var rosināt, ja kvoruma trūkuma dēļ nevar notikt trīs domas sēdes pēc kārtas. Tomēr šīs dienas sēdi vajadzēs apmeklēt, lai paustu attieksmi pret domas vadību. Turpina Vilnis Ķirsis no vienotības frakcijas.
Es neredzu iespēju, kā paskaidrot sevi saviem vēlētājiem. Kāpēc es nebalsotu par Baraņņika atstādināšanu, bet es uzskatu, ka ne tikai viņš nav savā vietā. Un mēs redzam, kur Rīga ir novesta, jā, saimnieciska krīze, finanšu, uzticības, korupcijas. Un es uzskatu, ka, protams, ne tikai Baraņņika kungs būtu atlaižama, bet tāda visa doma.
Opozīcijas frakcijas tic, ka būtu iespējams visai ātri panākt, ka trīs sēdēs nesanāk kvorums. Tomēr vismaz pašlaik Burovs cenšas to novērst un trešdien plānoto kārtējo domas sēdi ir atcēlis. Vienlaikus Rīgas mērs dažas stundas būdams kapitāla daļa turētājs līdz šim Baraņņika pāraudzītajos uzņēmumos atjaunoja samatā Rīgas centrāla tirgus valdi. Tāpat viņš nolēms par uzņēmumu Rīgas satiksmi padomas locekli apstiprināt līdzinējo uzņēmumu valdes priekšsēdētāju Ernestu Saulīti. Saulītis būs krīzes menedžers arī uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks, kura vadība viņam uzticēta. Jo līdzinējies Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs līdz ar valdes locekļiem Rolandu Puguli un Ivo Leci ir atbrīvots no amata.
Mēs varbūt domājam par kaut kādiem procesam, par kaut kādam citam novietnātam, bet mēs aizmirstam par cilvēkiem. Vienalga, kādā amata es esmu, es saņemu ļoti daudz sūdzības, ko es rakstu visu laiku rezolūciju Baraņņikam rīcībai uz RNP darbību. Tāpēc man personīgi viņi jau sen zaudē uzticību. Šobrīd es izmantoju savas pilnvaras.
Pašlaik Rīgas domē ir mazākuma koalīcija ar 28 balsīm, kuras pārstāv saskaņas un gods kalpot Rīgai frakcijas. Par to, kā panākt koalīciju ar balsu vairākumu, Burovs pašlaik atturas runāt. Jānis Kincis, Latvijas radio.